28 باب بىز قۇتۇلۇپ قىرغاق چىققاندىن كېيىن بۇ ئارالنىڭ مالتا ئىكەنلىكىنى بىلدۇق. ئارال خەلقى بىزگە ئىنتايىن ياخشى مۇئامىلە قىلدى. بۇ چاغدا يامغۇر يېغىپ ھاۋا سوغۇق بولغاچقا ئۇلار گۈلخان يېقىپ بىزنى كۈتۈۋالدى. پاۋلوس بىر باغلام ئوتۇن تېرىپ كېلىپ ئوتقا تاشلىۋىدى. ئىسسىقتىن قاچقان بىر زەھەرلىك يىلان ئۇنىڭ قولغا يېپىشىۋالدى. يەرلىكلەر پاۋلوسنىڭ قولغا يېپىشىپ تۇرغان يىلاننى كۆرۈپ بىر-بىرىگە بۇ ئادەم گەزمەن بىر قاتىل، دېڭىزدىن قۇتۇلۇپ چىققان بولسىمۇ تەقدىر ئۇنىڭ ياشىشىغا يول قويمىدى دېيىشتى. لېكىن پاۋلوس قولىنى سىلكىپ يىلاننى ئوتنىڭ ئىچىگە ئاتتى. ئۆزى بولسا ھېچقانداق زەخىم يېمىدى. خەلق پاۋلوسنىڭ بەدىنىنىڭ ئىشىپ كېتىشىنى ياكى ئۇنىڭ تۇيۇقسىز يىقىلىپ ئۆلۈشىنى كۈتەتتى. لېكىن بىردەم كۈتۈپ ئۇنىڭ ھېچنېمە بولمىغانلىقىنى كۆرۈپ خىيالنى ئۆزگەرتىپ بۇ بىر خۇدا بولسا كېرەك دېيىشتى. ئۇ يەردىن ئانچە يىراق بولمىغان جايدا ئارال باشلىقى پوبىيۇسنىڭ بىر پارچە يېرى بار ئىدى. ئۇ بىزنى ئۆيىگە باشلاپ چىن كۆڭلى بىلەن 3 كۈن كۈتتى. ئۇ چاغدا پوبىيۇسنىڭ ئاتىسى تولغاق كېسىلى گىرىپتار بولۇپ قىزىتمىسى ئۆرلەپ ئورۇن تۇتۇپ يېتىپ قالغان ئىكەن. پاۋلوس ئۇنىڭ ھۇجرىسىغا كىرىپ دۇئا قىلىپ ئۇچىسىغا قولنى تەككۈزۈپ ساقايتىپ قويدى. بۇنىڭ بىلەن ئارالدىكى كېسەللەرنىڭ ھەممىسى پاۋلوسنىڭ ئالدىغا كېلىشىپ ساقىيىپ قايتىشتى. بۇلار بىزنى ھۆرمەتلەپ نۇرغۇن سوۋغاتلارنى ئەكېلىشتى. 3 ئايدىن كېيىن بۇ يەردىن كېتىدىغان ۋاقتىمىزدا بىزنى يولدا لازىملىق نەرسە كېرەكلىرى بىلەن تەمىنلىدى. مالتا ئارىلىدا ئىسكەندىرىيدىن كەلگەن بېشىغا رىملىقلارنىڭ قوش گېزەك خۇدالىرى كاستور بىلەن پولكسنىڭ نەقىشلىرى ئويۇلغان بىر كېمە قىشلىغان ئىدى. قىش پەسلىدىن كېيىن بىز بۇ كېمە بىلەن يولغا چىقتۇق. سىراكوزا شەھىرىگە كېلىپ ئۇ يەردە 3 كۈن تۇدۇق. ئاندىن سەپىرىمىزنى يەنە داۋاملاشتۇرۇپ ئىتالىيىدىكى رېگىيۇم شەھىرىگە كەلدۇق. ئەتىسى جەنۇبتىن چىققان شامالنىڭ ياردىمى بىلەن 2 كۈندە پۇتى يولى شەھىرىگە يېتىپ كەلدۇق. ئۇ يەردە ئۇچراتقان ئېتىقادچىلارنىڭ تەكلىپى بىلەن بىر ھەپتە تۇدۇق. ئاندىن رىم شەھىرىگە قاراپ يولغا چىقتۇق. رىمغا كېلىۋاتقانلىقىمىزدىن خەۋەر تاپقان رىمدىكى ئېتىقادچىلار بىزنى قارشى ئېلىش ئۈچۈن رىمدىن چىقىپ 50 نەچچە چاقىرىم يول بېسىپ، بەزىلىرى 3 ساراي دېگەن يەرگىچە ۋە بەزىلىرى تېخىمۇ يىراق يول مېڭىپ ئاپيۇس بازىرىغىچە كەلگەن ئىدى. ئۇلارنى كۆرگەن پاۋلوس خۇداغا رەھمەت ئېيتىپ تېخىمۇ غەيرەتلەندى. رىم شەھىرىگە كىرگىنىمىزدە پاۋلوسنىڭ بىرلا كۆزەتكۈچى لەشكەر بىلەن بىر ئۆيدە تۇرۇشىغا رۇخسەت قىلىندى. 3 كۈندىن كېيىن پاۋلوس ئۇ يەردىكى يەھۇدىيلارنىڭ كاتىۋاشلىرىنى ئۆزى بىلەن كۆرۈشكە تەكلىپ قىلدى. ئۇلار كەلگەندە پاۋلوس مۇنداق دېدى: قېرىنداشلار، مەن خەلقىمىزگە ياكى ئەجدادلىرىمىزنىڭ قالغان ئەنئەنىلەرگە قارشى ھېچقانداق ئىش قىلمىغان بولساممۇ، يېرۇسالېمدا يەھۇدىيلار تەرىپىدىن سوراققا تۇتۇلۇپ رىملىقلارنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلدۇم. رىملىقلار مېنى سوراققا تارتقاندىن كېيىن قويۇۋەتمەكچى بولدى. چۈنكى مەندە ئۆلۈم جازاسى بېرىش تېگىشلىك بىرەر جىنايەت يوق ئىدى. لېكىن يەھۇدىيلار بۇنىڭغا قارشىلىق بىلدۈرگەچكە، گەرچە ئۆز خەلقىم ئۈستىدىن بىرەر شىكايىتىم بولمىسىمۇ، رىم ئىمپېراتورىغا ئەرز قىلىشقا مەجبۇر بولدۇم. شۇ سەۋەبتىن مەن ھەر بىرىڭلار بىلەن يۈز كۆرۈشۈش ۋە بۇ ھەقتە سۆزلىشىش ئۈچۈن سەنى بۇ يەرگە تەكلىپ قىلدىم. شۇنى بىلىشىڭلار كېرەككى، خەلقىمىز كۈتۈپ كەلگەن قۇتقۇزغۇچىغا ئىشەنگەنلىكىم ئۈچۈنلا بۇ زەنجىر بىلەن باغلىنىپ تۇتقۇن بولۇپ قالدىم. بۇلار پاۋلوسقا: يەھۇدىيدىن سەن توغرىلىق خەت ئالمىدۇق. بۇ يەردىن كەلگەن قېرىنداشلارنىڭ ھېچقايسىسىمۇ سەن توغرىلىق بىرەر يامان خەۋەر ئەكەمىدى ياكى يامان گېپىڭنى قىمىدى. لېكىن سېنىڭ پىكىرلىرىڭنى ئاڭلاپ باقماقچىمىز. چۈنكى سەن تەئەللۇق بولغان بۇ ئېقىمنىڭ ھەممە يەردە قارشىلىقلىق ئۇچراۋاتقانلىقىدىن خەۋىرىمىز بار دېيىشتى. شۇنىڭ بىلەن ئۇلار پاۋلوس بىلەن كۆرۈشۈشكە بىر كۈننى بەلگىلىدى. O kuni Pavlus'un tugan yerge tekhmi köp kişi kegen idi. Pavlus, etigendin keşkçi ulağa, Xudanın patşalığı haqqı düşendiriş berip, Tevrat, hem peygamberlerin yazımlarından nakil keltirip, ulağını, Hazreti Eysa'nın Yahudiyla kütüp gegen, kutkuzguçi ikeliğe kayıl kılışka, tirişti. Bunun sözlerine bezle işendi, bezle işenmedi. Ula öz ara kilişelmey, kaytmakçı boğanda, Pavlus ulağa mundak dedi. Mukaddes ruhunun ecdatlarınlağı itkan sözleri, silegimi doğru kilido. Mukaddes ruh, yaşaya peygamberge mundak digen idi. Biri bu halkı, minin sözlerimni itkin. Sözlerimni anlayısla, anlayısla, şenmeysle. Kılgallarımı karayısla, karayısla, mensini uxmayısla. Çünkü bu halkının zihni zeyipleşken. Ula kulaklarını itivağan, közlerini mu yumuvalgan. Undak bolmisidi, közleri köretti, kulakları mu anlaytti, zihni uygunup, bana kaytattı. Men mi ulanı sakaytattı. Andın Pavlus, şuna bilşinle kirek ki, Xudanın kutkuzuşi, Yahudi emeslegi mu verilmekte. Ula onu kovul kımay, kamaydu, dedi. Pavlus, özü icargı ağan üyde 2 yıl tudi. Ve bu yedi onun bilen körüşükkegen hemmi kişilerini kovul kılıp, Xudanın patşalığı doğrusudaki hoşxeberini yüreklik tarkıtıp, Rabbimiz Eysa Mesih'e dair hakikatlerini mi yetküzdi? Onunla hiç kim toskolluk kımıdı.